Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 7-ն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ազատություն Ազատ Եվրոպա ռադիոկանի նախագահ Թոմաս Քենտը երեկ անդրադարձել են լրագրողների նկատմամբ բռնության հարցին։ Նախկին դատախազը հավաստիացնում էր, թե զենքը վայր դնելու դեպքում Սասնա ծառերի հանդեպ իրավական գնահատականը կմեղմացվի, արդյոք խոստումը կատարվել է։ Հայաստանում կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, բայց պայքար ըստ Transparency International-ի չկա։ Ռուսները հավատացնում են, որ չունեն հայ անցանկալի գործիչների սև ցուցակ։ Նոր բացահայտում Հրանտ Դինքի սպանության գործում, ՆԱՏՕ-ի վերնախավը Վրաստանում է, Հիլարի Քլինտոնը և Դոնալդ Թրամփը մեկ-մեկու քննադատում են, այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղում այսօր զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Արման Ղանդիլյանը։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ քննություն է տարվում պարզելու ժամկետային զինծառայողի մահվան հանգամանքները, իսկ Ղարաբաղի նախագահի հրամանագրով Արման Ղանդիլյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ ԵՀԿ առաքելությունն այսօր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում, Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցումը դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Թայվանը բողոքարկել է Հայաստանի կողմից 78 թայվանցիների արտահանձնումը Չինաստանին, հայտարարելով, որ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունների մասին տեղյակ է պահելու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Խախտվել է արդար դատաքննության իրավունքը, Հայաստանի կառավարությունը մարդու իրավունքների միջազգային իրավական սկզբունքների և նախադեպերի լուրջ խախտում է թույլ տվել։ Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Թայվանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թայվանի իշխանությունների պնդմամբ օգոստոսի 26-ին Հայաստանի ոստիկանությունը 78 թայվանցիների է ձերբակալել և բռնագրավել նրանց անձնագրերը և նրանց մոտ եղած սարքավորումները, միևնույն ժամանակ թույլ չտալով նրանց կապվել իրենց փաստաբանների հետ։ Այնուհետև Չինաստանում քնվող խաբեության գործի հետ կապված նրանք արտահանձնվել են Չինաստանին։ Հիշեցնեմ, Չինաստանը պնդում է, որ Թայվանը իր մասն է կազմում, թեև կողմերը առանձնացել են 1949 թվականի քաղաքացիական պատերազմից հետո։ Երկորդ այցով Վրաստան է ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Դաշնքի խորհրդի պատվիրակությունը։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին ասել է, թե այդ այցելությունը երկրի զարգացմանը և ժողովրդավարության ամրապնդման աջակցության ուժեղ ազդանշան է, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է պատժամիջոցների ցանկը, ներառելով ռուսական ևս 8 տասնյակ ընկերություններ, որոնցից 50-ը աշխատում են Գազպրոմի ենթակայության ներքո։ Եվրամիության երկրների դեսպանները այսօր որոշեցին երկարաձգել ռուսաստանցի 146 անհատների և 37 իրավաբանական անձանց դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ Վիզայի արգելքի տակ են նաև Դմիտրի Ռագոզինը և Դմիտրի Կիսիլյովը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը Կրեմլին կոչ է արել դադարեցնել աջակցությունը Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին։ Թայմսում այսօր հրապարակված հարցազրույցում նա Ասադին է համարել հիմնական մեղավորը Սիրիայում շարունակվող հակամարտության համար։ Ջոնսոնի կարծիքով Սիրիայում անհրաժեշտ է քաղաքական անցումային շրջան, որին հնարավոր չէ հասնել, քանի դեռ Ասադը չի հեռացել իր պաշտոնից։ Այսօր Դոնի Ռոստովում Ռուսաստանի Հյուսիս-Կովկասյան ռազմական օկրուգի դատարանը ապացուցված համարեց, որ այս տարվա սկզբում Ղրիմում ձերբակալված Ղրիմցի 4 թաթարները իսլամական հաբեկչական խմբավորման անդամներ են և նրանց դատապարտեց 5-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Անվաստանյալները իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում, իսկ դատավարությունը համարում են քաղաքական շոու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն հրաջ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախորեին Բաղրամյան 26-ում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Ազատություն Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենտին։ Զրույցի ընթացքում երկու նախագահները խոսել են հայաստանյան խնդիրների, դրանց համատեքստում ազատ մամուլի առաքելության մասին։ Անդրադարձ է եղել նաև ամռանը Խորենացու փողոցի և Սարի թաղի դրամատիկ զարգացումների օրերին լրագրողների նկատմամբ տեղի ունեցած բռնության դեպքերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանը կհետևի լրագրողների դեմ բռնությունների գործի ընթացքին։ Այս մասին Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկման ժամանակ հայտարարեց Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմ Քենթը, ով այդ պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ այցելել է Հայաստան։ Այս ընթացքում երեկն հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ավելի քան 1.5 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հուլիսի 29-ին Սարի թաղում լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնությունները, որի ժամանակ տուժել էին նաև Ազատություն ռադիոկանի երկու լրագրողներն ու մեկ օպերատոր։
RFERL expects there to be a full investigation of this case. He told me that some people have been arrested already and I said that we would be looking forward to the progression of that case.
Ես նախագահին շնորհակալություն հայտնեցի Ազատություն ռադիոկայանին տրամադրված ազատության համար։ Մենք հնարավորություն ունենք հարցազրույցներ վարել ում հետ կամենանք։ Մենք կարողանում ենք հեռարձակել մեր ուզած ծրագրերը, այնպես որ մենք իրականում շատ գոհ ենք Հայաստանում տիրող մեդիա միջավայրից։ Այս առումով զինված դիմակայության ժամանակ տեղի ունեցածը էլ ավելի տարօրինակ էր, երբ մեր լրագրողների դեմ առանց որևէ հիմքի կատաղի հարձակում տեղի ունեցավ, նրանցից մեկն անգամ հայտնվեց հիվանդանոցում, և ես նախագահին ասացի, ինչպես նաև ավելի վաղ հայտարարել էի, որ Ազատություն ռադիոկայանը ակնկալում է լիարժեք հետաքննություն այս գործով։ Նա ինձ պատասխանեց, որ որոշ անձինք արդեն կալանավորվել են, և ես նշեցի, որ հետևելու են գործի ընթացքին, հույս հայտնեցինք, որ այն կանցկացվի թափանցիկ ու կպարզվի, թե ովքեր են մեղավորները, ինչ նպատակներ էին հետապնդում։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե դեպքից երկու ամիս անց 4 մարդ է կալանավորվել այդ գործով, ովքեր ոստիկաններ չեն, կարող ենք ասել, որ առաջընթաց կա, Ազատություն ռադիոկանի նախագահը պատասխանեց, թե անշուշտ ակնկալում են հստակ արդյունքներ։
We will judge it not by the amount of days that the case takes, we'll judge it by the results and how reasonable and logical the results are.
Բնական է, որ գործը պետք է անցնի դատական ատյաններով։ Մենք գործի մասին եզրակացություններ անելու ենք դրա արդյունքներով, որքանով են դրանք տրամաբանական և խելամիտ։
Հիշեցնենք, լրագրողներին ծեցի ենթարկելուց և Սասնած Ծռեր զինված խմբի անդամների հանձնվելուց հետո Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ նախագահի նստավայրում, կոչ անելով լրագրողներին մոռանալ իրենց հետ կատարվածը։
Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Մեր հարցին, թե ինչպես կգնահատի Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը, արդյոք հնարավոր է բռնությունները մոռանալ, Թոմ Քենթը պատասխանեց.
I don't think we'll forget what happened to our journalists. No, I think we'll follow this case with great interest.
Չեմ կարծում, որ մենք կմոռանանք մեր լրագրողների հետ տեղի ունեցածը։ Ոչ, կարծում եմ, մենք մեծ հետաքրքրությամբ կհետևենք գործի ընթացքին, և նախագահը հավաստիացրեց, որ գործը ընթացք է ստանում։ Մենք բարձր են գնահատում դա։ Պետք է ասեմ, որ նախագահը նաև որոշակի քննադատություն հնչեցրեց Ազատություն ռադիոկայանի հասցեին։ Նա ազատությանը մեղադրեց զինված դիմակայության ընթացքում ամբողջովին չեզոք չլինելու և լիակատար օբյեկտիվություն չպահպանելու մեջ։ Ես պատասխանեցի, որ Ազատություն ռադիոկայանը միշտ փորձում է արդարացի և օբյեկտիվորեն լուսաբանել զարգացումները։ Մենք միշտ ուշադրությամբ լսում ենք մեր հասցեին ուղված քննադատությունը, և եթե մեր լուսաբանումը բարելավելու կարիք լինի, դա անպայման կարվի։
Նկատենք, հնչեցված քննադատությանը զուգահեռ Ազատություն ռադիոկայանի նախագահի հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Ազատությունը իր դերակատարությունն է ունեցել Հայաստանում ազատ խոսքի կայացման, ինչպես նաև կայունության հաստատման գործում։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե Հայաստանը մեծ նշանակություն է տվել բազմակարծությանը և ազատ մամուլին, անցած 25 տարիների ընթացքում որոշակի հաջողությունների հասնելով Սևծովյան տարածաշրջանում։ Հայաստանի նախագահը ընդգծել է, որ համացանցում որևէ սահմանափակում չկա, ցանկացած գործիչ ազատ է խոսել, քննադատել։ Անդրադառնալով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության գործնեությանը, Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե նրանք ազատորեն օգտվում են արտասահմանյան ֆինանսական միջոցներից։ Այն դեպքում, երբ այլ երկրներում այդպիսի հասարակական կազմակերպությունների գործնեությունն արգելված է, մեզ մոտ որևէ արգելք չկա։ Սերժ Սարգսյանը նաև ընդգծել է, թե Հայաստանում մամուլի ազատության մյուս ցուցիչը Ազատություն ռադիոկայանի գործնեությունն է։ Լրագրողների դեմ կատարված բռնություններից եւ Հայաստանում մամուլի ազատության խնդրից բացի Ազատություն ռադիոկանի նախագահը Հայաստանի նախագահի հետ քննարկել է նաեւ Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցը։ Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանի տնտեսական վիճակը անդրադարձ է կատարվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճարքին։ Քննարկվել են նաեւ սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները։ Նշենք, որ Հայաստան կատարած այս ընթացքում Ազատություն ռադիոկանի նախագահ Թոմ Քենթը հանդիպումներ է ունեցել նաև լրագրողական և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Մեր հարցին, թե ինչ տպավորություն է ստացել, ինչ մարտահրավերների են նրանք այսօր բախվում Հայաստանում, Թոմ Քենթը ընդգծեց, թե նախ եւ առաջ ուրախ էր տեսնել, որ Հայաստանում կենսունակ քաղաքացիական հասարակություն եւ մեդիա համայնք կա։
First of all, I was happy to see that there is a lively NGO and press community in Armenia.
Դա շահեկանորեն տարբերվում է այն երկրներից, որտեղ հասարակական գործունեություն վարելը կապված է վտանգների հետ եւ որտեղ նրանք հնարավորություն չունեն օտար երկրյա աղբյուրներից ֆինանսավորվելու, այնպես որ լոկ այն երանդը, որ դրսևորում էին այդ կազմակերպությունները եւ մեզ հետ հանդիպան եկած եւ իրենց մտահոգություններով կիսվող կազմակերպությունների քանակը խիստ հուսադրող էր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, հարցազրույցը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Ամառային լարված շաբաթների ընթացքում ելք էին որոնում բոլորը՝ Սասնա, Ծառեր խմբի անդամները, նրանց փաստաբանները, ազգականները, համակրողները, գործադիր եւ օրենսդիր իշխանության ղեկավարները, իրավապահները։ Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը նախքան հրաժարական ներկայացնելը հեռուստաեթերում հավատացնում էր, թե զենքը վար դնելու եւ պատանդներին ազատելու դեպքում զինյալների նկատմամբ իրավական գնահատականը կմեղմացվի։ Այսօր նրա պարտականությունները կատարում է Արմեն Հարությունյանը։ Փաստաբանները գլխավոր դատախազությանը մեղադրում են անգործության համար։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հետաձգեց գլխավոր դատախազի և նրա ղեկավարած կառույցի դեմ ներկայացված բողոքի քննությունը։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը գլխավոր դատախազին մեղադրում է Սասնա ծռերի և նրանց աջակցելու մեղադրանքով կալանավորված Կարո Եղնուկյանի գործով անգործություն ցուցաբերելու մեջ։ Գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչը նիստին չէր եկել։ Դատավորը ասաց, որ այս հարցով կդիմեն գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարին։
Կծանոցի գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարին լիազորված դատախազ ներկայացնելու ուղարկելու քննարկումով դատականից հայտարարման փակված տեսում գրանցվել։
Ազատության հետ զրույցում փաստաբանը ասաց, որ դեռ հուլիսին նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարել էր, եթե ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված զինված խմբի անդամները զենքը վայր դնեին եւ հանձնվեին, ապա նրանց պատասխանատվությունը կմեղմացվեր։ Մինչդեռ ըստ Հայրապետյանի այդ հայտարարությունը մոռացվեց։
Եթե զենքերը վայր են դրվել, արդյոք Սասնաճռերի տղաների նկատմամբ կարող է առաջադրվել 218 հոդված պատանդներ պահել կամ 219 հոդված շինություններ զավթել եւ պահելի հանցակազմերը։ Այն պարագայում, երբ որ հենց գլխավոր դատախազն է հայտարարել առաջարկել զենքերը վար դնել, պատանդներին ազատ արձակել եւ դուք ազատվում եք քրեական պատասխանատվությունից։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հուլիսի 28-ին Շանթ հեռուստաընկերության եթերում խոսել էր Սասնա ծռերի անդամներին առաջադրված մեղադրանքների մասին եւ շեշտել, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ զենքերը վայր դնելու եւ պատանդներին ազատ արձակելու դեպքում նրանց հանդեպ իրավական գնահատականը կմեղմացվի։
Երբ որ կամովին հրաժարվում ես հանցագործությունից, այսինքն պատանդներին բացես թողում 218 հոդվացի պայմաններում, երկրորդ Շենքեր շինությունները գրավելու պայմաններում, զավթելու պայմաններում, երբ որ կամովին հանձնում ես եւ հրաժարվում ես, երկու դեպքում էլ գործում է խրախուսական նորմը եւ անձը ենթակա չի քրեական պատասխանատվության։
Փաստաբան Հայրապետյանը պնդում է, որ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանը անգործություն է ցուցաբերում։ Դատարան դիմել է, որպեսզի Հարությունյանին ստիպեն պատասխանել միջնորդություններին եւ ի վերջո ասել, ընդունում է արդյոք նախկին դատախազի հայտարարությունները։ Տիգրան Հայրապետյանը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պաշտպանն է։ Նրա խոսքով կալանավորված Եղնուկյանին ազատ արձակելու համար է նաև դատարան դիմել, քանի որ գործերը կապված են։ Եղնուկյանը մեղադրվում է սասնածառերին աջակցելու մեջ, բայց եթե զինված խմբի անդամների մեղադրանքը մեղմացվի, ապա Եղնուկյանի մեղադրանքը ըստ փաստաբանի կկարճվի, քանի որ եթե չլինի հանցագործության մեղադրանք, ապա դրան աջակցելու մեղադրանք չի կարող լինել։
Մեր օրենսդրությունը հենց այդպեսի նորմ է նախատեսում, քրակուսման նորմ, որ գլխավոր դատախազը շատ լավ բացատրեց։ Այո, եթե անձը հանցագործությունը մինչև վերջ չի կատարում, իր կամքով հետ է մնում կատարելուց, նշանակում է չկա այդտեղ հանցագործություն։
Նիստի ընթացքում Հայրապետյանը նաև միջնորդեց, որ հաջորդ նիստին մասնակցի նաև իր պաշտպանյալ Կարո Եղնուկյանը։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը։ Սեպտեմբերի 16-ին կայանալիք նիստին Եղնուկյանը դատարան կբերվի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ավասիկ տրված խոստումների թեմայով ուշագրավ զարգացում վերաքննիչը մերժել է Սեդրակ Նազարյանի փաստաբանների հայտը խափանման միջոցը մնում է կալանքը։ Ամբաստանյալի մտերիմները և աջակիցները պնդում են, որ շարունակելու են բողոքի ակցիաները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Սասնած ռեժ զինված խմբի անդամ Սեդրակ Նազարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց վերջինիս խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ բողոքը։ Մերժվել է նաև գրավը, որպես խափանման միջոց ընտրելու առաջին այցյանի դատարանում մերժված միջնորդության մասին բողոքը։ Նազարյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի պնդմամբ վերաքնիչ դատարանը դակեց այն բոլոր սխալները, որոնք առաջին այցյանի դատարանը թույլ էր տվել գործի քննության ընթացքում։
Մեղադրյալին դատարան ներկայացնելը դատարան բերելը զուտ ձևական բնույթ չի կարող կրել։ Սեդրակ Նազարյանը գիտենք, որ վերակենդանացման բաժանմունքից այդ օրն էր տեղափոխվել հիվանդասենյակ և շատ վատ վիճակում տեղափոխվել էր դատարան և գիշերային ժամին դատական նիստ էր կայանում։ Եվ այդ ամբողջ դատական նիստի ընթացքում Սեդրակ Նազարյանը եղել է քնած, թթվացնի բալոնները միացրած և քնած։ Դատարանը այս հարցին ևս ուշադրություն չդարձրեց, վերաքննիչ դատարանը ևս այս հարցին ուշադրություն չդարձրեց և Սեդրակ Նազարյանը փաստորեն նաև դատարան չներկայացվեց, այսինքն նրա լսված լինելու իրավունքը խախտվեց։
Փաստաբանի խոսքով Սեդրակ Նազարյանը հետվիրահատական խնդիրներ ունի, բայց ապաքինվում է։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման ժամանակ դիպուկահարի կրակոցից ստացած հրազենային վիրավորումից հետո վիրահատության ժամանակ հեռացվել է նրա թոքի մի մասը։ Դատարանի որոշումից հետո փաստաբանն այցելել է Նազարյանին։ Սեդրակը պայմաններից չի բողոքել։
Այսօր ուղղակի նրա մոր 60-ամյակն է և քանի որ նա հնարավորություն չունի տեսակցելու և նաև նրա սահմանափակված է զանգերի հնարավորությունը նրա, նա ուղղակի շնորհավորանքներ է փոխանցել իր մորը։
Նազարյանի ընտանիքն ապրում է Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղում։ Երբ նրանք ալանավորում էին, համագյուղացիները փակել էին գյուղի ճանապարհը։ Քույրը Մարգարիտա Նազարյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց հարազատներին ոստիկանությունից և մարզպետարանից սպառնացել են։
Եկան մարզպետից բոլոր, ինչքան պաշտոնյակա Սյունիքի մարզում լրիվ եկան, ստեր համոզեցին 3 օր հետո, ձեր տղային տանել ենք տեսնեք, առողջականից իմանաք։ Իմ մորաքույրը 65 տարեկան կինա, բայց իրանք եկան, մելից եկան մտանտունը, վախացան, տղան օրգանի աշխատողա տղային են, զանգյացել են մամայի տարտուն, հերիքա բողոքյակ չանեն։
Մարգարիտայի խոսքով, չնայած մարզային իշխանությունների և ոստիկանության ճնշումներին, գյուղացիները պատրաստվում են կրկին դուրս գալ փողոց ի պաշտպանություն Սեդրակի։
Հիմնականը 2 ամիս թող լրանա, տենանք ինչ վճռ են կայացնում, նորել կան այդ պլանները, որ ճամփա փակեն, ցույցեր անեն, կա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան հաջորդ թեմային անցնելը մի մեջբերում մայր օրենքից՝ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները, հոդված 22։ Ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ։ Օրենքը կարող է նախատեսել ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու այլ դեպքեր, արգելվում է օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցների օգտագործումը։ Սա է երաշխավորում անցյալ տարվա դեկտեմբերի 6-ին ընդունված սահմանադրությունը։ Քաղաքացի Էդվարդ Զեյթունյանը ամառային իրադարձությունների օրերին ձերբակալվել է եւ մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործելու մեջ։ Նրա կինը պնդում է, որ չգիտեր ցուցմունք չտալու իրավունքի մասին, ավելին ասում է, թե իր ցուցմունքը փոխել են, բացի այդ պնդում է, որ ամուսնուն պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Հուլիսի 19-ին Սարի թաղում ոստիկանության հետ բախումներից հետո ձերբակալված Էդուարդ Զեյթունյանի կինը պնդում է ամուսնուն քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն ցույց չեն տալիս, սարքելում են հանդիպել փաստաբանի հետ, իր ցուցմունքն էլ կեղծել են։
Իրանք ինձ չեմ բացատրում, որ ես իրավունք ունեմ ցուցմունք չտամ իմ ամուսնուն դեմ։ Իրանք այնտեղ բռնել են, մեղադրականի մեջ կարդում են, թե ես ժամ եմ նշել, թե ես ասել եմ ու հետա կոնկրետ դուրս եկել, անուններ եմ տվել, թե տեսել եմ, որ մարդիկ ոնց են, էլի մարդկանց անուններ եմ տվել, ոնց են քարով խփում, բայց ես նման բան չեմ ասել։ Իմ հետ եղել են թերականներ, որ ես ասել եմ, չեմ ճանաչում ոչ մեկին։
Քաղաքական կոմիտեից պարզաբանում ստանալ ազատությանը դեռ չի հաջողվել։ Զեյթունյանին ու եւս 5 քաղաքացու առաջադրվել է մեղադրանք իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Կնոջ Լալա Բերնեցյանի հավաստմամբ ամուսինը մեղավոր չէ։ Սկզբում նրա վրա են հարցակվել, ինքը փորձել է պաշտպանվել։
Փաստորեն հատվածն են նայում, որ արդեն ինքը ծեծեկի երելա, նկարել են այդ հատվածը, որ ինքը ձեռա ուզում բարձացնի ոստիկանի վրա։ Նախնական շրջանում կանգնած է եղել, չի խփել, չի հայոյել, ոչ մի բան չի արել, դա հենց ապացուց է։ Իրան գործը վկայել են, վերջից են քննում, բայց միջև այդ չեն ասում, ի՞նչ է կատարվել։ Դու երևի խելագար էիր, գնացիր ինձ իմինով ոստիկան էիր ուզում ծեծել։
Կինը պնդում է, որ Էդուարդը սրտի անբավարարություն ունի, բայց քրեակատարողական հիմնարկում այդ փաստն անտեսում են։
Սրտնավատանում տանգեն ճշմամ դեղ են տալի, ճշմնացածը տանգեն էպիլեպսիկի դեղ են տալիս, բացի բժշկական հետազոտություն չի էլ անցկացվում։
Լալա Բերնեցյանը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, մասնագետներն այցելել են Էդուարդին, ազատության հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի քարտուղար Զոհրաբ Եգանյանը պարզաբանեց։
Առանձնազրույցում այն բողոքում հայտնված տեղեկությունները նաև շարունակել են պնդել եւ մենք ամիկապես սկսել ենք այդ պնդումների հիմք ընդունելով գրագրություն վայել համապատասխան մարմինների հետ։ Դեպքը մեր ուշադրության կենտրոնում է պահվելու և ցածկի և ավարտի մասին դրանց չկարողանանք դիտել պայմ։
Հանրային պաշտպանից հրաժարված Զեյթունյանի հաջորդ փաստաբանն ինքն է հրաժարվել անձնական պատճառներով։ Դրանից հետո պաշտպանությունը ստանձնել է Լիպարիտ Սիմոնյանն անվճար հիմունքով։ Ասում են, նախ ինքն էլ է սարի թաղցի, բացի այդ մամուլից տեղեկացել է ընտանիքը, միջոցներ չունի։ Սեպտեմբերի 2-ից Զեյթունյանի պաշտպանությունը ստանձնած Սիմոնյանին, սակայն մինչև հիմա պաշտպանյալի հետ հանդիպել չի հաջողվել։ Դատարանից համապատասխան փաստաթուղթ չեն դրամադրել։
Նրանք ինձ հայտնեցին, որ քանի դեռ դատարանում չի հայտարարել Էդվարդը, որ ցանկանում է ես լինեմ պաշտպանը, հետևապես նրանք այս պայմաններում իրավասու չեն ինձ դրամադրելու այդ գրությունը։
Զեյթունյանը 5 հոգանոց ընտանիքի միակ աշխատողն էր։ Աղջկան Անուշիկին այս տարի առաջին դասարան են ճանապարհել հարևանների օգնությամբ։ Յոթամյա աղջիկը շարունակը պատմում է դատարանում իրավապահից լսածն ու ազատության մեջ եղած ժամանակ հոր հետ վերջին հանդիպումը։
Ընդեմ մի հատ տատիկ կար, գնացի, ասացի կարելի է գնամ պապայի մոտ։ Ասեցա գնացի պապայի մոտ, հետո շարաշկով տղեն ասեց, մեղքս չես գալի։
Իմ ասեց
պապային։
Ինչի տենց ասեց։
Էկանք երախմա գնացի պարկեցի քնացի, հետո առավոտ ասեցի լուսնային, պապան ուր ասեց վերցնա։
Նախկինում Աբխազիայում ապրող ընտանիքը Հայաստան էր եկել տղայի Երիկի շիրմաքարը տեղադրելու համար, տղան 2013-ին ավտովթարից է մահացել։ Լալան ասում է, ամուսնուն արդարացնելու դեպքում կհեռանան Հայաստանից։ Զեյթունյանին առաջադրած մեղադրանքը նախատեսում է պատիժ 5-ից 10 տարի ազատազրկմամբ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին ակտիվորեն քննարկվում է Հայաստանի վարչապետի հնարավոր հրաժարականի թեման։ Նշվում է նույնիսկ, թե ով կարող է Մոսկվայից հայազգի գործիչներից վերադառնալ Երևան և ստանձնել կառավարության ղեկավարումը, սակայն պաշտոնական շրջանակները գերադասում են լռել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին հաջողվեց այսօր զրուցել խորհրդարանի խոսնակի հետ։
Ուզում եմ մեկ բան ճշտել կառավարության հրաժարականի հետ կապված։
Լավ, հիարույն Սիմանակ է թե նման բան է։
Բայց հնարավոր է, որ նման բան տեղի ունենա, պարոն Սահակյան։
Չեմ կարողացել։
Կուսակցությունում չեք քննարկել այդ հարցը։
Ոչ, չեմ քննարկել։
Բայց ձեր կուսակիցներն էլ չեն հերքում, որ վաղը հանրապետականի գործադիի մարմին նիստում հենց այդ հարցն է քննարկվելու։
Ես վերջին հաշվով ես մենակ կուսակցական չեմ, վերջին հաշվով եթե որևիցե բան քննարկելու լինի եւ որևիցե վճիռ կայացնելու լինենք արդեն այդ ժամանակ կարող եմ ասել։ Իսկ մնացածները ով ինչ ասում է պարզապես խոսքից ելնելու։
Այսինքն դրանք ընդհանրապես խոսակցություններ են, իրականություն չկա այդտեղ հրաժարական չի ներկայացնելու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Ես նման հարցին պատասխանելու ոչ հնարավորություն ունեմ, ոչ էլ ժամանակ, ասում դեռևս այդ հարցը միովին քննարկված չէ։
Պետք է նախագահի հետ քննարկվի այդ հարցը։
Միջայլոց սահմանադրությանի ամենիչի դա կատարում է նախագահը։
Բայց
ոչ թե քննարկել, նախագահն երբ ուզենա կարողանա կառավարությունը ծրել, կարող է ամբողջացնել եւ այլ եւ այլ։ Բայց բնականաբար որպես կուսակցություն նաեւ քննարկենք նաեւ մենք, եթե նման խնդիր առաջանա։
Վաղը քննարկելու է կուսակցությունը այդ հարցը։
Չեմ կարող ասել, եթե նման խնդիր լինի քննարկման, վաղը առավոտ տեղյակություն։
Բայց դուք նման անհրաժեշտություն տեսնում եք կառավարության ղեկավարի վարչապետի փոփոխության կազմի, այսինքն նման փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա այսօր։
Ես կարծում եմ դա նախ եւ առաջ պիտի բնորոշվի, որպեսզի եթե եզրակացության գա։ Դերևս որևէ բան, այդպես ես այս պահին չեմ կարող ասել։
Այսինքն բնորոշվի ինչ նկատի ունեք, ում կողմից բնորոշվի։
Թե կուսակցության, թե նախագահի, թե ընդհանրապես մեր քաղաքական կյանքում որևիցե բնորոշում պետք լինի, որ հիմա ես ձեզ ասեմ, դուք հենց այս թերթերից լսել եք եւ ամեն մեկի իր կարծիքն է ասում, հիմա հարց եք տալիս։ Ես ասում եմ, այս պահին ես պատրաստ չեմ նման հարցի պատասխանելու։
Պարոն Սահակյան, դուք բնորոշման մասին եք խոսում, բայց արդեն անուն է հնչում նոր վարչապետի՝ Կարեն Կարապետյան, նախկին քաղաքապետ։
Շատ հասկանալի է, ես էլ եմ կարծացել, բայց որովհետև հարցը իր ներկայությամբ լիարժեքորեն չի քննարկվել, համար ես որևէ բան չեմ կարող այդ մասին ասել։
Բայց նաև չեք կարող բացառել։
Այսինքն ես չեմ հասկանում, կարող է նոր քաղաքականության մեջ մտած ազնվորություն եմ, դուք ուղի խարդավանքներով բան եք փոփոխում։ Ես ասում եմ, նման խնդիր, նախ սովորաբար կառավարությունը միշտ էլ փոփոխվում է, միշտ էլ փոխվում են բոլոր պաշտոնները։ Հիմա դուք այն հարցն եք տալիս, որից ես ասում եմ, այս պահին տեղեկություն չունեմ, եթե ունենամ էլ բնականաբար որևէ բան չեմ կարող ասել։
Գալուս Սահակյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը, դե ինչ վաղը ամենան ուշադրությամբ հետևելու ենք լուրերից, որոնք կարող են ստացվել ՀՀԿ-ից։ Մի իմաստուն ժամանակին նկատել է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարին փող հատկացնել նույնն է, ինչ օղի հատկացնել հարբեցողության դեմ պայքարին։ Հայաստանում կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, հրապարակավ հնչեցվել է գլխից բռնելու կարգախոսը, բայց այսօրվա դրությամբ պատժվում են սոսկ մանր մունր սլաքավարները։ Վերլուծելով անցած 1.5 տարին, Transparency International-ը փաստում է, որ պետական գնումների մակարդակում տխուր վիճակ է եւ առաջարկում է կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի 3 անհրաժեշտ քայլ, որոնք են դրանք, կիմանանք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժից։
Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի տվյալներով նախորդ 1.5 տարիների ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակը չի նվազել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի պնդմամբ նույն ժամանակահատվածում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը խոսքից գործի չի անցել եւ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ Հայաստանում ձևավորվի կոռուպցիայի դեմ պայքարող անկախ մարմին։
Transparency International հակակոռուպցիոն միջազգային շարժման տեսանկյունից ուղղակի այս տիպի մոտեցումով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ որը ուղղակի խորհրդակցական մարմին է կառավարության համար, նույնիսկ եթե այն ղեկավարվում է վարչապետի կողմից, այսինքն կառավարության ղեկավարի, դա որևէ արդյունավետությամբ աչքի չի ընկել ոչ մի տեղ և չի ընկնում նաև Հայաստանում։
Հոգտանյանի փոխանցմամբ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կոռուպցիոն ռիսկերը շարունակում են առավել ակնհայտորեն դրսևորվել պետ գնումների ոլորտում։
Հանրային գնումներ, մամուլ պետական գնումները, երբ որ նախարարությունները իրենք որպես պատվիրատու են հանդես գալիս և ընկերություններ շատ հաճախ հաղթում են այնպիսի ընկերություններ, որոնք իրականում կամ հենց այդ նախարարության ընդհուպ մինչև նախարարին պատկանող ընկերություններ, ոչ իհարկե պաշտոնապես կամ փոխնախարարներին,
և պաշտոնատար անձանց ընտանիքին պատկանող կազմակերպության գնումները երբեմն հասնում են միլիոնավոր դոլարների։ Օրինակ, ավելի վաղ պաշտոնական փաստաթղթերից լրատվամիջոցները պարզել էին, որ ֆինանսների նախարարությունն ավելի քան 9 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել հենց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հորեղբորորթում պատկանող ընկերության հետ։ Մեկ այլ ուսումնասիրությամբ էլ հայտնի էր դարձել, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայությունը միլիոնավոր դրամների գնումներ է կատարել նույն այդ ծառայության պետ Հրաչյա Հարությունյանի որդուն պատկանող ընկերություններից։ Փորձագետի խոսքով, այս ոլորտում հաջողությունների հասնելու համար իշխանությունը պետք է կյանքի կոչի նախկինում հայտարարված օրենսդրական նախաձեռնությունները, պարզեցնի գնումների ընթացակարգը և ստեղծի կազմակերպությունների իրական սեփականատերերին հայտնաբերելու ինստիտուտ։
Պետք է իսկապես դրսևորել քաղաքական կամք, այսինքն իշխանություններն իրենք ասեն, որ այսպես շարունակել չի կարելի, և որոշեն, որ այո, պետք է իսկապես նվազեցվի կոռուպցիան և արվեն այնպիսի քայլեր, որոնք նաև կվնասեն իրենց անձնական շահերին։ Մի քիչ պեսիմիստ եմ, որ մեր մոտ եղբայրը եղբորը բանտ կնստացնի։
Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրությունների հետ համակարծիք չէ իշխող հանրապետականը ներկայացնող Գագիկ Մելիքյանը։
Իշխանությունների մեջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար քաղաքական կամ միշտ եղել է, կա եւ կլինի։ Կարծում եմ, որ հասարակությունը պետք է շփվի, տեսնի եւ իր տեսածը նաեւ արտահայտի։ Եթե ցանկություն կա տեսնելու, կարծում եմ, որ կտեսնեն։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղարի պնդմամբ թե իշխանությունները եւ թե հատկապես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը նախորդ 1 տարվա ընթացքում հսկայածավալ աշխատանք է կատարել։ Ըստ Մելիքյանի, օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում մի շարք ոլորտներում արդեն իսկ լուրջ հաջողություններ են գրանցվել։
Քաղաքացիների կենսաթոշակների վճարման, նպաստների վճարման, լիցենզիաների տրամադրման բնագավառում, ինչպես նաև մաքսային հարկային օրենսգրքերում փոփոխությունների իրականացվելով բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել, և կոռուպցիոն միջավայրը հատկապես այդ բնագավառներում կարծես թե սկսել է նահանջել։
Մելիքյանը վստահեցնում է, առաջիկա օրերին մեկնարկող ազգային ժողովի աշտանային նստաշրջանում հանրապետականները հանդես կգան կոռուպցիան կանխարգելող մի շարք նոր օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում հայ-ռուսական հարաբերությունների մի հայտ եկած անսպասելի սկանդալն է։ Ռուսական կողմը վերջերս արգելել է արևմտամետ դիրքորոշմամբ և ԵԱՏՄ-ին հասցեագրված քննադատությամբ հայտնի քաղաքական գործիչ վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի մուտքը դաշնության տարածք, բայց ռուսաց դեսպանատան խորհրդականը պնդում է, թե իրենք ոչ մի սև ցուցակ չունեն։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը չունի Հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակ, որով կարգելվի նրանց մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդական Օլեգ Շապովալովը։ Անդրադառնալով ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայի Շերեմետովո օդակայանում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը արտաքսվել էր։ Շապովալովի խոսքով հատուկ ցուցակ թեպետ չկա, այդուհանդերձ Ռուսաստանը որպես ինքնիշխան երկիր իրավունք ունի մեկին թույլ տալ, իսկ մյուսին արգել էլ մտնել իր տարածք։
Смотрите, специального списка у нас нет. Тем не менее, Россия как суверенная страна имеет суверенное право кого-то пускать на свою территорию или не пускать на свою территорию.
Գրիգորյանին ռուս սահմանապահները օգոստոսի 30-ին թույլ չէին տվել դուրս գալ օթակայանի տարածքից։ Քաղաքագետին ետ էին ուղարկել տեղեկացնելով, որ վերջինիս մուտքը Ռուսաստան արգելված է մինչև 2030 թվականը։ Ստեփան Գրիգորյանը ավելի վաղ համոզմունք էր հայտնել, որ իրեն արտաքսել են քաղաքական դրդապատճառներով, և մտավախություն ուներ, որ մենակ չէ այդ ցուցակում։ Գրիգորյանն արդեն դրական է համարում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը ընդունել է դիմումը և հարցը ուշադրության կենտրոնում է պահում։ Ինչ վերաբերում է սրցուցակների բացակայության մասին տեղեկատվությանը, ապա քաղաքական վերլուծաբանն այստեղ կասկածներ ունի։
Գլխավոր դատավորը ժամանակն է, ժամանակը ցույց կտա, այս ձևի երևույթներ մենք կտեսնենք, թե ոչ, մեր հասարակական կամ քաղաքական գործիքների նկատմամբ։ Բայց այն, որ ինքը ասեց, ինձ համար շատ կարևոր բան ասեցիք, որ ինքը ասեց, որ իրանք դիմումը ընդունել են ու իրանք սպասում են արձագանքի, դա շատ կարևոր է։ Գիտեք ինչի, քանի որ ես հիմա մտածում եմ, ես ինչ պետք է անեմ, ուզում եմ մեր մարդուներ ամգթերի պաշպաններին, ասենք աջակցուն չէ խնդրում, պարզը, որ մենք պետք է գոնե ինչ-որ պատասխան ունենանք, էլի, որ մենակ եզրակացություններ չանենք, ասենք քաղաքական լինեն դրանք, թե այլ ծիպի, չէ։
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդականը մեր հարցինի պատասխան չխոսեց Գրիգորյանին արտաքսելու դրդապատճառների մասին, նշելով միայն, որ դրանք իրենց դեռ հայտնի չեն։
В данный момент получилось так, что господин Григорян
Կոնկրետ դեպքում այնպես է ստացվել, որ պարոն Գրիգորյանին արգելել են մտնել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Սկզբունքորեն մենք պարտավոր չենք մեկնաբանել, բացատրել։ Այդուհանդերձ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիմումի համաձայն մենք մեկնաբանություն ենք խնդրել մեր համապատասխան կառույցից և զբաղվում ենք այդ հարցով։ Արդյունքները կհաղորդենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը։
Իրավիճակին իրավական գնահատական տալով և արձագանքելով Շապովալովի դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի ինքնիշխան երկիր է և իրավունք ունի մեկին թույլ տալիս մյուսին արգելել մտնել իր տարածք, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հակադարձեց. Երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի խնդիր չկա, և առնվազն տարօրինակ է, որ Ռուսաստանը այսպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերում իր ռազմավարական դաշնակցի քաղաքացու նկատմամբ։
Ինքը ի սկզբանե արդեն հակասում է միջպետական պայմանագրին, որովհետև պայմանավորվել են ինքնիշխան պետությունները, որ իրենց քաղաքացիները պետք է ազատ ելումուտ կատարեն։ Այնտեղ չի գրված, որ այդ ելումուտը կարող է արգելվի, ենթադրենք ինչ-ինչ հանգամանքներով, չկա։
Իրավաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո Ստեփան Գրիգորյանը կդիմի Ռուսաստանի դատարան, իսկ դիմումը մերժելու դեպքում արդեն Եվրոդատարան։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդական Շապովալովի խոսքով Գրիգորյանը ազատ մարդ է եւ կարող է պաշտպանել իր իրավունքները յուրաքանչյուր օրինական միջոցով։
Он свободный человек, имеет право защищать свои интересы любыми легальными способами.
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խորհրդականը վստահ է, միջադեպը բացասական ազդեցություն չի ունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Я думаю, что российско-армянские отношения ничто не может.
Ես կարծում եմ, որ ռուս-հայկական հարաբերությունները ոչինչ չի կարող փչացնել, իսկ հիմա մնում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։
Так будем смотреть за развитием событий.
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 18-ին եւ հոկտեմբերի 2-ին Հանրապետության 692 համայնքներում կանցնեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ ՀԱԿ-ը մեծ նշանակություն է տալիս ընտրություններին։ Վանաձորը մեկնել Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հայազգային կոնգրեսը կարծում է, որ տեղական ընտրությունները լավ փորձակար են ընդդիմադիր դաշտի համար գարնանկայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ։
Այս ընտրությունները, հատկապես Գյումրիում և Վանաձորում, մեկնարկ են, ստարտ են, փորձություն են, ռեյտինգ են այդ ընտրություններից առաջ համապետական։ Եվ այդ առումով է, որ կարևորում ենք մասնակցությունը և ուժեր ենք ներդնում բարձր ձայներ հավաքելու։ Սա նախա ընտրություն է նախորդանական ընտրությունների։
Ընդդիմադիր կուսակցությունը մասնակցում է Վանաձորի, Գյումրիի և մի քանի այլ համայնքների թիմ ընտրություններին։ Կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն Ազատության հետ զրույցում ասում է, հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրություններում փորձելու են առավելագույն ձայներ հավաքել։ Կարծում է, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել, քանի որ հասարակության մեջ ընդդիմադիր կեցվածքը գերիշխող է։
Նպաստավոր պայմանները հետ գալու են։ Իշխանությունը թույլ է, ամենալուրջ քաղաքական ուժը, որը կարող է հայտ ներկայացնել իշխանապետության և ներկայացնել այլ ընդրանքային ծրագրեր, ես համարում եմ Հայազգային կոնգրեսը։ Գումարած մարդկային ռեսուրս, որ ոչ մի քուսակցություն չունի այնքան նվիրալների մարդկային ռեսուրս, որքան մենք ունենք։ Ոչ մեկ չունի այնքան փորձառություն այս աշխատանքները կազմակերպելու, նաև ընդրական պրոցեսներ կազմակերպել, որքան Հայազգային կոնգրեսը ունի։
Ըստ ՀԱԿ ներկայացուցչի, թե ժնտրապայքար է սպասվում, բայց իրենց համար քննադատության միակ թիրախը իշխանությունն է։
Անկամ եթե մեզ լինեն քաղաքական ուժեր, որոնք սկսեն քննադատել, թիրախ մեզ դարձնեն, ինչ իշխանական ծրագիր է, որտեղ այլ քաղաքական ուժեր իրանք չունեն իրար քննադատել, մենք չենք գնա այդ խայցը ուտելու, եւ մեր միակ թիրախը կտանք իշխանությանը, որովհետեւ մենք այլ ընտրանք ենք իշխանության, ոչ թե այլ քաղաքական ուժեր։
Վանաձորի գործող քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարփինյանը, ով 17 տարի շարունակ քաղաքապետի պաշտոնում է եղել, խաղաղության կոչ արեց բոլորին եւ ցանկություն հայտնեց, որ ապագա քաղաքապետը ժողովրդական մարդ լինի։
Գիտեք, ընտրությունները 1 ամիս է, դրանից հետո կյանքը շարունակվում է։ Ես իմ ամբողջ այս ընտրական փորձում որևէ մեկին չեմ մատաբանել եւ դա ամենաճիշտն է։ Ես կուսեմ, որ ով էլ որ ընտրվի ժողովրդականը, ժողովրդականը լինի եւ ժողովրդի դարդուցավին տեր կամ։ Իսկ կուսակցությունները թող իրենց գործերով զբաղվեն։
Դարփինյանը խորհուրդ է տալիս ընդդիմադիր ուժերին իշխանությանը քննադատելու փոխարեն կատարած գործերի մասին խոսել։
Ուզեի, որ յուրաքանչյուր, ասենք, կուսակցության ղեկավար իրենց արածներից խոսեն, ոչ թե մեկերին քննադատելու։ Քննադատություն, գիտեք, չէ հարցի պատմությունը։ Կեսուր ասում է, որ հարցը սրտով չի լինում։ Հարցը մեղադրում է, թե ինչի ալու մաղելուս մարմինը չշարժվում։ Հիմա բոլորի իշխանություններին ինչ-որ բան ասում են, իրանք են ոչ մի արած չունեն։ Մարդը պետք է արած ունենա եւ իր արածների մասին խոսա, ոչ թե անընդհատ ինչ-որ մեկին քննադատի։
Սեպտեմբերի 9-ից Վանաձորում մեկնարկում է թիմ ընտրությունների քարոզարշավը։ Վանաձորում ընտրապայքարի մեջ կմտնեն 8 կուսակցություններ։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Մամիկոն Ասլանյանը, հակի ցուցակը գլխավորում է Ռուբեն Ոսկանյանը։ Լուսավոր Հայաստանի ցուցակում առաջինը Քրիստ Մարությանն է, Բարգավաճ Հայաստանի առաջին համարը Այծեմնիկ Օհանյանն է, հայկական վերածնունդինը Արկադի Փելեշյանը, դաշնակցությանը Նելսոն Մամուլյանը, իսկ համախմբում կուսակցության առաջին համարը Վահան Ղույումչյանն է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Պարզվում է, այս տարի Թուրքիայում ցախողված փորձի առնչությամբ կալանավորված ոստիկաններից մի քանիսը կասկածելի դեր են կատարել 2007-ի չարաբաստիկ հունվարի 19-ին, օր երբ սպանվեց հրան դինքը։ Դա են ապացուցում անվտանգության տեսախցիկները։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի հաղորդումը։
Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի հիմնադիր խմբագրապետ Ռանդինքի սպանությունից 9 տարի անց գործի վերաբերյալ նոր մանրամասներ են հայտ գալիս, մասնավորապես ըստ թուրքական ահաբեր հերուստանգերության 1+1 բացահայտվում են դինքին սպանած Օգյուս Սամաստին հրահրած եւ աջակցած անձինք։ Հերուստանգերությունը հրապարակել է դինքի սպանության օրը տարածքում գտնվող անվտանգության տեսախցիկների տեսագրությունները, որտեղ երևում են Ռանդ դինքը, Օգյուս Սամաստը եւ շրջակայքում գտնվող ժանդար Մերիայի 6 նախկին աշխատակիցներ։ Վերջիններս ի դեպ կալանավորվել են հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի տապալումից հետո եւ մեղադրվում են գյուլենական կառույցին անդամակցելու մեջ։ Տարիներ անց հայտնաբերված տեսանյութից պարզ է դառնում, որ ժանդարմերիայի 6 նախկին աշխատակիցները, որոնք ի դեպ քաղաքացիական հագուստներով են, գտնվել են սպանության վայրում, ուսումնասիրել են տարածքը եւ այնտեղից հեռացել սպանությունից հետո։ Կալանավորված սպաներից նշվում է Էմրե Ջինգյոզի անունը, որը Տրաբզոնից Ստամբուլը եկել սպանության նախորդ օրը հունվարի 18-ին, իսկ սպանության օրը սովորականից շատ 322 հեռախոսային խոսակցություն է ունեցել։ Տրաբզոնից է նաև դինքին սպաննած Սամաստը։ Ի հայտ եկած փաստերի շնորհիվ բացահայտվել է եւս մեկ անուն՝ գյուլենական շարժման անդամակցելու համար կալանավորված թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին իրավախորհրդատու գնդապետ Մուհարեմ Քյոսեն։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, թե Քյոսեն դինքի սպանության գործի ամենակարևոր դեմքերից է։ Ռանդինքի ընտանիքի փաստաբան Հական Բաքրջոğlu-ն թուրքական իլերի հաբեր լրատվականին տված հարցազրույցում խոսել է դինքի սպանության գործում նկատվող առաջընթացի մասին։ Բաքրջոğlu-ն նշել է, որ ի հայտ եկած ապացույցները ցույց են տալիս, որ Տրաբզոնի եւ Ստամբուլի նահանգային ժանդարմերիայի հրամանատարության աշխատակիցները դեռևս 2006 թվականից տեղյակ են եղել հայազգի գործչին սպանելու ծրագրերի մասին։ Նա հայտնել է, որ հրապարակված տեսագրությունները գործին ավելի վաղ են կցվել, և դրանց հանդիման վրա հուլիս ամսին համապատասխան անձինք կալանավորվել են։ Փաստաբանը համոզմունք է հայտնել, որ գործի հետաքննությունը պետք է առավել մանրակրկիտ կատարվի, որպեսզի բացահայտվի, թե ով կամ ովքեր և երբ են դինքին սպանելու որոշում կայացրել, ովքեր են ներգրավված եղել այն իրականացնելու գործում։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայում հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո դինքի սպանության գործում արդեն առավել հաճախ են հիշատակվում ազդեցի կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապ ունեցող անձանց անունները։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի իշխանությունները հենց Միացյալ Նահանգներում բնակվող վտարանդի գործչին են մեղադրում ռազմական հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հրանտ դինքի սպանության գործի քննության շրջանակներում ձերբակալվածների թիվը հասել է 27-ի։ Օգոստոսի սկզբին առաջին անգամ ժանդարմերիայի աշխատակիցներ էին ձերբակալվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Հարևան վրացիները շարունակում են ամրապնդել հարաբերությունները Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Թբիլիսիում հավատում են, որ տեսանելի ապագայում դրական լուծում կստանա վիզաների պահանջը չեղարկելու հարցը, դե իսկ հյուսիսատլանտյան դաշինքի դռները առավազն տեսականորեն դեռ բաց են։ Ավելին, այսօր ՆԱՏՕ-ի ամբողջ վերնախավը Վրաստանում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը կրկին խուսափում է հստակեցնել, թե երբե Վրաստանը հյուսիսատլանտյան դաշինքի լիիրավ անդամ դառնալու, դա պարզ դարձավ այսօր Վրաստան ՆԱՏՕ հանձնաժողովի 4-րդ նիստի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ես ձեզ որևէ հստակ ժամանակացույց չեմ կարող մատնանշել, քանի որ դա հիմնված է ձեռքբերումների, արդյունքների և այն առաջընթացի վրա, որ կարձանագրի Վրաստանը, բայց մենք արդեն իսկ լուրջ առաջընթացի և բազմաթիվ բարեփոխումների ականատեսն ենք դարձել, կառուցվածքային բարեփոխումներ, ընտրական համակարգի բարելավում, մամուլի ազատություն։ Իհարկե, նշանակալի են նաև պաշտպանական և անվտանգության համակարգի բարեփոխումները, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ Մամուլի ասուլիսին ներկա լրագրողներին, սակայն, հետաքրքրում էր, արդյոք Ռուսաստանի գործադրած ճնշումն է, որ ստիպում է ՆԱՏՕ-ին ձգձգել Վրաստանի անդամակցության գործընթացը։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի համոզմամբ, սակայն, նման հարցադրումն ինքնին ճիշտ չէ։
We need to wait patiently.
Մենք պետք է համբերատար սպասենք և հաստատակամորեն շարժվենք դեպի ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն։ Մենք հենց դրանով էլ զբաղված ենք այժմ։ Վրացական բանակի, Վրաստանի ժողովրդավարական համակարգի բարեփոխումները, ահա թե ինչ է մեզ հարկավոր ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, նշում էր Վրաստանի վարչապետը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի համոզմամբ ևս Ռուսաստանի գործոնը Վրաստանի դաշինքին անդամակցության հարցում որևէ էական նշանակություն չունի։ Որոշողները դաշինքի անդամ պետություններն ու Վրաստանն են լինելու, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ Ցանկացած ինքնիշխան անկախ պետության, այդ թվում Վրաստանի հիմնարար իրավունքն է որոշել, ցանկանում է այն դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ թե ոչ, կդառնա Վրաստանը դաշինքի անդամ թե չի դառնա, դա որոշվելու է բացառապես ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 պետությունների և Վրաստանի կողմից։ Որևէ մեկը կողքից չի կարող վետոյի ենթարկել այդ գործընթացը կամ միջամտել դրան, պնդում էր Ստոլտենբերգը։ Նրա համոզմամբ այսօր Վրաստանը զգալիորեն առաջ է շարժվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհին։ Վրաստանը, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը ձգտող պետություն, այսօր տիրապետում է գործնական բոլոր միջոցներին դաշինքին անդամակցությանը պատրաստվելու համար, ավելի վաղ հայտարարում էր Յենս Ստոլտենբերգը դիմելով ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի անդամներին։ Այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում, ի դեպ, կողմերը չեն սահմանափակվել զուտ ռազմական համագործակցություն թեմաներով։ Քննարկված թեմաներից մեկը դարձել են Վրաստանում հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա ընտրությունները կհամապատասխանեն ժողովրդավարության, ազատ և արդար կամ արտահայտման ամենաբարձր չափանիշներին։ Դա շատ կարևոր է ՆԱՏՕ-ի համար, քանի որ այն հիմնված է հստակ արժեքների, այդ թվում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության վրա, հայտարարում էր հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը։ Նկատել սակայն, որ այսօր Վրաստանի քաղաքական դաշտում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների սերտացումը ոչ բոլորին է գոհացնում։ Վրաստանի քաղաքական դաշտի վետերաններից մեկը, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն, համոզված է, Վրաստանը չպետք է անդամակցի որևէ ռազմաքաղաքական դաշինքի, լինի դա ՆԱՏՕ-ն, թե Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Բուրջանաձեի ղեկավարած Միացյալ Վրաստան դեմոկրատական շարժում կուսակցությունը ստորագրել հավաքել սկսել երկրի չեզոք կարգավիճակը օրենսդրող օրենքն ամրագրելու պահանջով։
Ռոբերտ Աղմոչնդա երթադրտի պոլիտիկուրի ձախ։
Այնպես է ստացվել, որ մենք այսօր Վրաստանում գործող միակ քաղաքական կուսակցությունն ենք, որ իրականում ձգտում է ռուսական զորքերի դուրսբերմանը, միակ կուսակցությունն ենք, որի համար առաջնահերթ նպատակը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր դեմ են Դաշինքներին չանդամակցելու մեր գաղափարին, կամ թե ակամա նպաստում են երկրի մասնատմանը, նշում էր Բուրջանաձեն։
Խարս ու ճերեն քողնից գախլե չաս։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նոյեմբերի 8-ին Ամերիկան նախագահ է ընտրելու։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում թեժ բանավեճի մեջ են ներկայացվել նախագահության դեմոկրատական և հանրապետական թեկնածուները, ընդ որում կողմերից և ոչ մեկը մրցակցին կոշտ ու հեգնական գնահատական տալուց զերծ չի մնում։ Ինչ քաղաքականություն կվարի Ամերիկան արտաքին ասպարեզում, այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգներում երկու ամսից կայանալիք նախագահական ընտրությունների գլխավոր թեման դառնում է ազգային անվտանգությունը, ոլորտ, որտեղ երկու թեկնածուներն էլ վստահ են, մրցակիցը կձախողի։ Թրամփը փորձ չունի, հայտարարում է դեմոկրատ Հիլլարի Քլինթոնը, հանրապետական միլիարդատերն էլ հակադարձում է։ Քլինթոնի ունեցածը միայն վատ փորձառություն է, նա աղետալի որոշումներ է կայացրել պետք արտուղարի պաշտոնում։
Really stupid leaders.
Clintoni ցանկությամբ Իրանի հետ կնքված գործարքը ամենավատերից մեկն է, որ ես երբևէ տեսել եմ։ Իրաքում մենք պետք է թողնեինք մի փոքր զորախումբ։ Չարեցինք, արդյունքում Իսլամական պետությունը օգտվեց ստեղծված քաոսից, Օբամայի Քլինթոնի հիմար որոշումներից ու ընդարձակեց իր վերահսկողությունը։ Ռուսաստանի հարցում Քլինթոնը սիրում է կոշտ ձևանալ, մինչդեռ Պուտինը նայում է նրան ու ծիծաղում, քանի որ Քլինթոնի ընդունած բոլոր որոշումներն էլ ձախողված են։
Թրամփը կրկին պնդել է, գերտերությունների առաջնորդները հիմա լուրջ չեն վերաբերում նահանգներին գործող վարչակազմի թույլ տված սխալների պատճառով։ Մինչդեռ մենք պետք է համագործակցենք այլոց հետ, և շատ լավ կլիներ, եթե Ռուսաստանն ու մյուսները մեր դաշնակիցները լինեին Իսլամական պետության դեմ կարևոր հարձակումներում, հայտարարել է հանրապետական թեկնածուն։ Թրամփը անառողջ համակրանք է տածում բռնապետների, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինի հանդեպ, իր հերթին հայտարարում է նախկին պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը ընդգծելով. Մրցակցի հայտարարությունները մեկը մյուսից վտանգավոր են։
When it comes to fighting ISIS, he has been all over the map. You would have to literally map it out.
Թրամփի մտքերի հետևից հասնելու համար տարածիորեն հարկավոր է ջնջել քարտեզը։ Նա ասում է, հարկավոր է թույլ տալ, որ Սիրիան Իսլամական պետության համար ազատ գոտի դառնա։ Դոնալդ քարտեզին նաև ասում է, հարկավոր է այնտեղ ամերիկյան զորք ուղարկել։ Ես երբեք դա թույլ չեմ տա։ Նա խոսում է նույնիսկ միջուկային զենքի մասին ու պնդում, թե իրեն չի հուզում կունենան արդյոք այլ երկրներ միջուկային սպառազինություն, թե ոչ։ Ասում է, ունի Իսլամական պետությանը հաղթելու գաղտնի ծրագիր, սակայն ամբողջ գաղտնիքն այն է, որ նա ոչ մի ծրագիր էլ չունի։
He says he has a secret plan to defeat ISIS, but the secret is he has no plan.
Մրցակիցների բանավեճը էլ ավելի կսրվի այսօր երեկոյան, երբ Քլինթոնն ու Թրամփը կմասնակցեն Իրաքյան ու Աֆղանական պատերազմի վետերանների կազմակերպած ազգային անվտանգությանը նվիրված համաժողովին։ Ակնկալվում է, որ մրցակիցները կներկայացնեն Միացյալ Նահանգների պաշտպանությունը առավել հզոր և արդյունավետ դարձնելու իրենց ծրագրերը, պատերազմի մասնակիցների առջև քննություն հանձնելով զինված ուժերի ղեկավարման համար։ Ի դեպ, միևնույն քննարկմանը մասնակցելով, նախագահության թեկնածուներն այսօր այդպես էլ դեմարդեմ չեն հանդիպի, նրանց միջև առաջին ուղիղ բանավեճը տեղի կունենա այս ամսվա վերջին Նյու Յորքում։ Մինչև սոցիոլոգիական վերջին հարցումները փաստում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններից 6 շաբաթ առաջ միլիարդատեր գործարարի վարկանիշը աննշան, բայց արդեն գերազանցել են նախկին պետքարտուղարին։ Ըստ CNN-ի, այսօր Թրամփին պատրաստ է ձայն տալ ամերիկացի ընտրողների 45, Քլինթոնին 43%-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվս մեկ անդրադարձ ընտրություններին, բայց այս անգամ խոսքը արվեստի աշխարհի մասին է։ Պայքարը Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի պաշտոնի համար է, կոլեկտիվի մի մասը խիստ դժգոհ է ընտրության ընթացակարգից, այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանները այսօր հրավիրած Մամլո Ասուլիսում դժգոհեցին թատրոնի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթի կարգից։ Աճեմյանցիները նույն օրը հրապարակված երկու՝ Գյումրիի դրամատիկ և Երևանի Գոյ թատրոնների տնօրենների թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթի հայտարարություններն են համեմատում և հարցնում, այդ ինչպես է, որ մի թատրոնի համար տնօրենի թեկնածու պետք է թատերական կրթություն ունենա, Գյումրիի պարագայում ոչ։
Երկու թեկնածու կա մրցույթների, որոնք ոչ միայն իմ կարծիքով, այ հիմա կան ցուցակներ, 30 մարդ է ստորագրել, ես հիմա խոսում եմ 30 մարդու անունից, մենք գտնում ենք, որ այս թեկնածուները կոմպետենտ չեն թատրոն ղեկավարելու։
Ինչով է տարբերվում մայրաքաղաքի էլիտար թատրոնը ռայոնում ստեղծագործող թատրոնից։ Թույլ տվեք հասկանալ, մայրաքաղաքի թատրոնը, այո, պիտի ղեկավարի կոմպետենտ ոլորտին ղեկավար մարդ, իսկ ռայոնի թատրոնները կարող են ղեկավարել ով ուզի։
Ռայոն միասին։
Հա, իրանց համար։
Թատրոնի ստեղծագործական կազմին խիստ վշտովեցրել են լուրերը այն մասին, թե թեկնածուներից մեկը պաշտոնյաների, падգամավորների ու իշխող հանրապետական կուսակցության անունն է տալիս ու հայտարարում, թե ինքն արդեն հաղթող է։
Խաղակում լուրեր են տարածում, որ իմ հարցը լուծված է, ազգային ժողովի падգամավոր Արման Սահակյանը իմ հարցս լուծելա, ես պետք է գամ թատրոն տնորեն, մատեն թափ տալիս հերակակարգով մեզ վրա, ասում են, որ իմ ազգանուն Մինասյան է, երկրի նախագահի Փեսայի ազգանուն էլ է Մինասյան, դե գնացեք իմացեք, որ մենք գալիս ենք, այսպես լուրեր է պտտվում քաղաքում։
Չեմ ուզում վատ բառեր ասել, բայց շատ տգեղ ձևով են ուզում հասնել այդ պաշտոնին։ Լուրեր տարածելով, մարդկանց վարկաբեկելով, կուսակցություն վարկաբեկելով, ես շատ կուզենայի, որ թեկնածուները գային ցանկանային հանդիպել կոլեկտիվի հետ, լսեին իրենց։
Դերասանների մատնանշած թեկնածուն տեղական ցայք հեռուստաընկերության տնորեն Մարգարիտ Ամինասյանը այսպես արձագանքեց աճեմյանցիների հնչեցրած մեղադրանքներին։
Քաղաքում ովքեր ինձ գիտեն, շատ լավ գիտեմ, որ ես գործով եմ ապացուցում, խոսքով ոչ մի բան չեմ խոսում, դատարկ խոսքով։ Իմ այսքան տարվա հեղինակությունը քաղաքում եկել, որ ես բուլվարային խոսակցությունների մակարդակով լուրեր չտարածեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը ունի փաստեր, խնդրեմ, ես ինքս ոչ մի լուր չեմ տարածել, հովանավորների ցանկություն ունենալ ուղղակի չեմ ուզում, մեկնաբանություն ես չեմ ուզում ոչ մեկին անել։
Թատրոնի ստեղծագործական խմբի 30 անդամներ ստորագրություններ են համակել ու դիմում են մշակույթի նախարարին և վարչապետին, խնդրելով լուծում տալ խնդրին։
Ես չեմ հավատում, որ նախարարը այս ամենիչին տեղյակ է։
Նշեմ, որ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը կկայանա սեպտեմբերի 14-ին։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին ընթերցեն կորվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Սիրանուշ Գևորգյանը։
Փոփոխությունների պահանջ վերնագրի ներքո հրապարակը գրում է. Ոստիկանության գնդի գրավման Հուլիսյան իրադարձությունները մի շարք տխուր եզրահանգումների տեղիք տվեցին։ Փոփոխությունների պահանջն այնքան կենսական է, որ անգամ մարդկային զոհերը չեն սթափեցնում մարդկանց և հասարակության ինչ-որ խավ նույնիսկ արյունահեղությունից չի խուսափում։ Իշխանությունը մեղադրում է բոլորին, բայց իր մեղքը չի տեսնում, ողջունում է զինաթափողներին և շնորհակալություն հայտում նրանց, ովքեր ծեծ ու ջարդի բռնության միջոցով պահպանում են երկրի կայունությունը, ավելի ճիշտ իրենց աթոռները։ Կոչ է անում չգնալ ծայրահեղականությունների, չտենչալ փոփոխություններ, հաշտվել ընտրություններում պարտության և իշխանության անփոփոխության գաղափարի հետ։ Բայց հասարակությունը չի հաշտվում, ցանկացած հասարակություն ձգտում է ավելի լավ պետություն ունենալ, ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրել, ավելի ազնիվ իշխանություն ունենալ, ավելի զարգացող տնտեսություն։ Հենց այս ձգտմամբ է բացատրվում երեք որոշ շրջանակներում տիրող էյֆորիան կապված կադրային խոշոր փոփոխությունների մասին տարածված տեղեկությունների հետ։ Մարդիկ հուզված քննարկում էին հավանական փոփոխությունների թեման, դրա հետ կապելով երկրում խոշոր փոփոխությունների հույսը։ Անշուշտ հիմա մենք հեշտ վիճակում չենք և պարզ չէ, թե անձերի փոփոխությունը ինչ դրական տեղաշարժերի կարող է հանգեցնել, բայց մարդիկ հասկանում են, ցանկացած փոփոխություն անփոփոխ ճահճից լավ է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ընդհանեն ամիսներ անց համապետական ընտրություններ են և իշխանություններն ակնհայտորեն վախենում են դրանց արդյունքներից։ Ու այս իրավիճակում նրանց շատ ձեռնտու է սասնածրերի գործողությունների թեման թարմ պահելը։ Իբրև այ մարդ, ինչ ընտրություն, ինչ բան, չեք տեսնում, որ մարդիկ միայն զինված պայքարի են հավատում, որովհետև դա շատ հարմար է, բացառապես զինված պայքարի կողմնակիցներին իրավաքաղաքական հարթությունում ջախջախելը հեշտ է։ Բացի այդ, էլ դա իշխանություններին օգնում է թուլացնել այն դիմությանը, որը մտադիր է հաջողության հասնել ընտրությունների միջոցով համաժողովրդական աջակցությամբ, իսկ դրանից իշխանություններն ամենաշատն են վախենում, այն պարզ պատճառով, որ ընտրատեղամասերում հատուկ ուժեր ու կարմիր բերետավորներ կիրառելը շատ ավելի բարդ է։ Ժողովրդի հետ զրույցում նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը անդրադարձել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին Ռուսաստանից արտաքսելու միջադեպին համարժեք պատասխան տալու հարցին։ Եթե մենք առաջնորդվենք նրանով, որ ում դուր չի գալիս Հայաստանի քաղաքականությունը կամ ինչ-որ բան Հայաստանում դուր չի գալիս, արգելենք, մենք կնվանվենք Ալիևին կամ այսօրվա Ռուսաստանին կամ Հյուսիսային Կորեային։ Թերթը նկատում է, իհարկե նման խնդիր կա, եթե մենք քննադատում ենք Ռուսաստանի պահվածքը, ապա այն կրկնելը լավագույն լուծումը չէ, բայց մյուս կողմից էլ որևէ կերպ ռազմավարական դաշնակցի այդ քայլին չարձագանքելն ու ցույց չտալը մեր բացասական վերաբերմունքը ևս սխալ է։ Երբ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքվել է 200 միլիոն դոլար վարկի տրամադրման համաձայնագիր, որով Ռուսաստանը Հայաստանին պետք է զենք մատակարարի, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարությունն անմիջապես բողոքի նոտա հղեց Ռուսաստանին, պահանջելով կամ կասեցնել այդ համաձայնագիրը կամ էլ պաշտոնապես երաշխիքներ տրամադրել, առ այն, որ այդ զենքը չի կիրառվի ընդդեմ Ադրբեջանի, մի բան, որ անցած 5 և ավելի տարիների ընթացքում այդպես էլ որևէ անգամ չարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարությունը, և արդյունքում ապրիլյան պատերազմի օրերին մենք ունեցանք 100-ից ավելի զոհ, խոցված հենց ռուսական զինատեսակներից, իսկ ահա ադրբեջանական կողմի հիստերիան, ինչպես դա սիրում են բնութագրել իշխանական լրատվամիջոցները, լավ էլ արդյունք տվեց, ռուսական 200 միլիոն դոլարի զենքը այդպես էլ Հայաստան չի հասնում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։